ääni kuuluu melkein vielä paremmin, kun panee virtaa päälle. Galatalaiskirjeen 5. luku on sitten sellainen, jossa on, meillä on alkupuoli, jossa on ihan oma viestinsä, ja loppupuoli, jossa siirrytään toiseen aiheeseen. Ja tämä vaihtelu siinä on eräs varmaan kaikkein keskeisin, ja siinä sitten on syy, mitä varten tämä on nimetty vanhaa ja uutta. Luetaan nyt 6 ensimmäistä jaetta, jakeesta 5, ja Lasse, anna jollekin se.
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille, jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.
Kiitokset kovasti. Okei, mä luulen, että jollakin on niin kuin, jollakin ja yhdellä toisella on semmoinen kokemus. Ja luulen, että teillä, jotka olette niin kuin kymmeniä vuosia tässä uskon tiellä kulkeneet, niin jollakin niin kipeitä, että kokemuksia, että on niin kuin ollut semmoinen, että on niin kuin, olisi ahdistettu ja olisi ollut paino päällä koko ajan ja kiristetty. Ja sitä yksinkertaista niin kuin armoa syntiselle ihmiselle mulle asti niin ei ole millään tavalla niin kuin tullut. Eli siis mitä tällä tarkoitan on se, että nyt mennään sinne galatalaisten tilanteeseen. Ei se ollut varmaan yhtään erilainen. Siis Paavalin nämä vastustajat, niin ei varmaan, jos olisi sanottu, että te ette julistaa armoa, niin että hei, 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 totta kai armoa. Mutta lisäksi tulee tämä näin, Mooseksen lain vaatimus, joka koski miesten osalta ympärileikkausta. Eli armoa kyllä, mutta sen lisäksi tämä ja tämä, ja itse asiassa toi ja toi, mutta armoa koko ajan. Ja nyt niin, siis näitä tällaisia armonjulistajia, näitä meillä on niin, että päät yhteen kolisee, jossa siis armoon liittyy jotakin muuta. Mitä se sitten onkin? Ja muistakaa nyt, rakkaat ystävät, että jos armoon liitetään jotakin, niin sen jälkeen se ei enää ole armo. Armo on aina ilma. Jotkut puhuu halvasta armosta. Semmoista ei ole olemassakaan. On olemassa ainoastaan kallis armo, joka annetaan ilmatteeksi ja jonka ihmiset pitää kyllä halpana. Se on toinen asia. Mutta siis armo on ilmanen. Se on syntiselle heikolle ihmiselle, se on ilmanen. Ja nyt niin jos mietitte, että meillähän ei siis kukaan tai juuri kukaan vaadi Mooseksen lain vaatimista. Kyllähän mä oon siihenkin törmännyt ja itse asiassa joitakin niin kuin yksittäisiä säädöksiä niin sanottu, että toi on semmoinen, jota sieltä on niin kuin poimittu, pilkitty yksi ja toinen. Tavalla, jota mä en ole sitten niin kuin voinut hyväksyä, koska meillä on moraalinen laki, 10 käskyä ja siihen liittyvät asiat, mutta jos joku niin kuin jonkun ruokasäädöksen tai jonkun muun sieltä poimii, niin se on kyllä mun mielestäni enemmänkin vaan mielivaltaista. Mutta ei se ole yleensä sitä, vaan kyllä se yleensä sanotaan, että niin kuin, sä et ole, kyllä sä sanoit, että sä uskot, mutta sä et ole tosi uskovainen. Sä et ole oikeasti uskovainen. Tai sä itse sanot itsellesi, että sä uskot, mutta sä et usko tarpeeksi, sä et usko oikein. Ja silloin siis tulee juuri tämä, että armo ei olekaan enää armo. Ja se, mitä Paavali tässä nyt valtavan tarkkaan ja tiukasti opettaa, on se, että armo on ilmasta. Ja siihen ei saa liittää mitään ehtoa. Armo on aina ehdotonta. Ja siis niin meillä on nämä kaksi puolta. Toisaalta siis tämä Mooseksen, siis Jumalan laki, joka vaatii valtavasti, ja Jumalan tuomio, joka on täysin kohtuuton siltä, että mä en pysty ikinä niitä mittoja täyttämään. Toisaalta Jumalan armo, joka on täysin kohtuuton, niin että mä en voi ikinä ymmärtää sitä, että kuin tämmöiselle heikolle syntiselle ihmiselle voidaan niin kuin näin täydellinen Jumalan armo ja hyvyys antaa. Molemmat on kohtuuttomia ja niiden äärellä ollaan. Galatassa nämä opettajat niin katsoivat, että tehdään keitos. Tästä vähän ja tuolta vähän ja eikö tämä ole nätti näin. Kaikki on tyytyväisiä. Paavali ei ikinä. Armo on ilmanen. Mennäänpä seuraavaan ja nyt pyydän tässä vaiheessa, anteeksi kun ennen taukoa oli kysymyksiä, niin palataan niihin sitten tuossa ennen kuin päätetään koko tätä settiä. 7-12. Ja sieltä löytyy.
Te etenitte jo hyvää vauhtia. Kuka teidät on pysäyttänyt? Tehän ette enää tottele totuutta. Tämä ei ole lähtöisin ainakaan hänestä, joka teitä kutsuu. Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. Herraan luottaen minä olen varma siitä, että te tulette ajattelemaan samoin kuin minä. Mutta se, joka on hämmentänyt teidän ajatuksenne, tulee saamaan rangaistuksensa, olipa hän kuka tahansa. Veljet, jos minä tosiaan yhä julistan ympärileikkausta, miksi minua sitten vainotaan? Silloinhan ei julistamanne risti olisi enää loukkauksena. Saisivat kuohita itsensä nuo teidän yllyttäjänne.
Kiitos. Näillä kulmilla harrastetaan vielä jaloa lajia nimeltä yleisurheilu, jossa on esimerkiksi sellainen laji kuin 400 metrin juoksu. Voitte kuvitella, että kun ihminen lähtee kuopista hyvin telineistä ja vetää se hyvän ensimmäisen kaarteen ja antaa mennä rullaa takasuoraan, yhtäkkiä se lopettaa. Valmentaja on katsomossa ja sanoo, että mikä sille tuli. Ja Paavali, tämä on nyt niin kuin tämä Paavalin kuva, jota hän sanoi, että hän on se valmentaja. Ja hän katsoo, niin kuin, että siis galatalaiset, nämä lähti uskontiellä liikkeelle hyvin. Rakettilähtö ja kaikki hyvin. Mutta hei, mikä ihme siellä niin kuin oikein on? Ja tämä niin kuin hölmistys tässä on se, mikä meillä on esillä ensimmäisenä. Toinen asia sitten on tämä puhe hapatteesta, jonka moni teistä tuntee hirmuisen hyvin. Kun te teette ruisleipää, niin te teette sitä ihan samalla tavalla kuin mitä israelilaiset aikanaan se tekivät, ja se on Raamatussa jatkuvasti niin kuin kuvana sekä hyvän että pahan. Eli kun leipätaikina on tehty, niin te ette pese taikinaa pyttyä, vaan jätätte sinne reunoille vähän taikinaa. Siinä teillä on se taikina juuri, joka hapattaa sen myös niin kuin seuraavalla kerralla. Ja tämä kuvaa siitä, että kun ei sitä tarvita paljon, ennen kuin se hapattaa koko taikinan. Tämä on se kuva jonka kaikki tiesivät. Ja Jeesus käyttää sitä hyvään, kun hän sanoi, että Jumalan valtakunta on niin kuin hapate, joka hapatti koko taikina. Sitä on vähän ja yhtäkkiä sitä on paljon. Mutta sitä käytetään myös pahan kuvana, erityisesti sitä varten Paavali ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä sanoi, että viittaa siihen, miten pääsiäisen aikana israelilaisilla oli tapana ja Mooseksen lain säädös, että taikina pytty pestiin ja kaikki hapan taikina hävitettiin. Ja aloitettiin siis tämä hidas hapattaminen uudelleen puhtaista jauhoista, puhtaassa pytyssä. Ja tässä siis silloin sanottiin, että jokainen, jolla on niin kuin hapan taikinaa, hapatetta, niin talossansa niin hävitetään kansasta. Ja sitä kuvaa Paavali käyttää ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä juuri samalla tavalla kuin tässäkin, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinen. Ja nyt kun me katsotaan tätä kohtaa, niin tässähän on selvästi kysymys juuri siitä, että se nyt jos tuolla ensimmäisen korinttilaiskirjeen puolella puhutaan siitä, että synti, joka hiipii, niin ottaa vallan, niin tässä on kysymys väärästä opetuksesta. Siis kirkossa ei saa väärää opetusta sallia koskaan eikä yhtään, vaan siis kirkas evankeliumi on se, joka on varjeltava ja pidettävä, koska vähäinen hapatus hapattaa koko taikina. Ja tämä kuva on semmoinen, joka me ymmärretään, että jos te teette sitä hapan leipänä ja jätätte sitä niin kuin ihan vain niin kuin pikkasen, niin teillä on edelleen sen jälkeen hapan leipää. Ja näin siis Paavali sanoi, että tässä niin kuin tämä armon evankeliumi on sillä tavalla äärimmäisen herkkä ja kirkas asia, että sitä ei saa samentaa, eikä sen samentamista saa niin kuin koskaan sallia. No sitten otetaan jakeet 13 ja 15. Siellä perällä se kulkee ja
teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne.
Kiitos. Nyt sanoin, että Galatalaiskirjeen 5. luvun alkuosa ja loppuosa, niin siinä on tämmöinen iso ero. Ja tämä ero on hyvin tyypillinen Paavalin kirjeelle, ei kaikille, mutta monille. Roomalaiskirjeen luvut 1-11 kertoo siitä, miten mennään taivaaseen. Siinä ei tule siihen mennessä yhtään ainutta elämänohjetta, konkreettista elämänohjetta. Sen sijaan luvussa 12 alkaen niitä ohjeita alkaa tulla ja niitä tulee paljon. Eli ensin käydään läpi se, että miten päästään taivaaseen ja sen jälkeen kysytään, että no miten siellä taivaan tiellä eletään. Ja jos te otatte esille Efesolaiskirjeen, niin te huomaatte, että siellä on ihan sama asia. Ensin tulee taivaan tie, armon evankeliumi, ja sen jälkeen loppupuolella alkaa tulla ohjeita, että miten taivaan tiellä eletään. Ottakaa esille Kolossalaiskirje, niin teillä on ihan sama tilanne. Ensin kerrotaan, miten mennään taivaaseen, ja sen jälkeen kerrotaan, alkaa tulla niitä elämänohjeita. Ja nyt Galatalaiskirjeessä, niin kuin Roomalaiskirjeessä, niin tässä on tämmöinen hyvin selkeä käännekohta. Vapauteen Kristus vapautti teidät, älkää antako tämän vapauden olla ylkyäksi lihalle. Ja sitten alkaa tulla näitä ohjeita. Tai sitten jos mennään roomalaiskirjeen lukuun 12, niin siellä lähtee heti alusta, niin minä siis Jumalan armollisuuteen vedoten ja sanon teille, antakaa koko, ja älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan antakaa koko elämänne Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksi. Ja tässä on nyt siis tämä Paavalin uskon opetuksen niin hyvin keskeinen asia. Ensin on armo, ja sitten on se, mitä siitä armosta seuraa. Ensin on se, että miten ihmisestä tulee kristitty ja Jumalan oma ja armolapsi. Ja sen jälkeen tulee tämä, että miten se armolapsi elää. Ja näitä kahta asiaa ei saa sekoittaa toisiinsa. Siis me eletään armosta, ja sen jälkeen meille alkaa tulla ohjeita siitä, miten kotimatkalla eletään. Mutta ihminen ei tule armolapseksi eikä kotimatkalaiseksi sillä, että hän muuttaa elämäntapansa. Usko ei ole elämäntapaa, vaan se on rakkautta Kristukseen, joka on armahtanut mut syntisen ihmisen, ja sitten siitä nousevaa elämäntapaa. Ja tämä on semmoinen asia, jota me emme kuulkaa opi koskaan. Ja sitä varten sitä on jatkuvasti kerrattava ja opittava. Ensin on armo, ja sitten on se, mitä siitä seuraa. Ja kun te nyt katsotte Galatalaiskirjettä, niin te huomaatte, että siitähän seuraa hirmuisen paljon. Ja ne konkreettiset ohjeet, joita Paavalilta alkaa tulla, niitä tulee pian niin kuin turkin hihasta. Ja ne on ihan selkeitä ja klaareja ohjeita. Ja semmoinen ihminen, joka ei niin kuin ole ymmärtänyt tätä, että ensin on armo ja sitten on se, että miten mun elämäni alkaa muuttua, niin semmoinen ihminen on aivan niin kuin ymmällänsä tässä niin kuin joku Pojankossi aikanaan kirjoitti lehteen, että mun uskovaiset ihmiset sanoivat, että mä en saa niinku ryypätä eikä rällätä, mutta että mä saan niinku ne kuitenkin anteeksi, ja sitten mä en niinku taju enää oikeastaan yhtään mitään. Et kun se niinku niin on, että kaiken saa anteeksi ja niin ei saa tehdä. Ja siis hirveän hyvä kysymys. Siinä on vaan se yksi ainoa asia, että ensin on armo. Ja sen jälkeen tulee tämä, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Tulee tämä oikea uskon elämään niin kuin järjestys, että Jumala on rakastanut mua, ottanut mun kaikki synnit anteeksi, synnit pois, ja sen jälkeen mä saan olla siis ihan täysin hänen omansa. Ja sitten se rakkaus muuttaa minua, mun elämääni ja koko Kristuksen kirkkoa. Mutta se voima tulee sieltä Jumalan rakkaudesta. Ja samalla sanotaan, se jää meillä aina vaillinaiseksi. Mutta tätä varten siis meillä oli tämä otsikko, vanhaa ja uutta. Palataan tähän. Siis Jumalan lapsi ei anna tilaa lihalle, niin kuin sanotaan siis meidän itsekkäälle luonnollemme, vaan ensin on armo ja sitten seuraa pyhitys. Se pyhitys, elämän muuttuminen, Jumalan äänen kuuleminen, kuunteleminen, se on semmoinen, joka seuraa välttämättä. Se seuraa, koska me rakastamme Herraa. Jos se ei muuta mitään, niin silloin, jos ihminen niin kuin tunnottomasti tekee vastoin Raamatun sanaa, niin silloin jotakin on pielessä, ja meidän täytyy edelleen palata tähän, että mitä tämä armon evankeliumi oikein on. Mitä kaikkea Kristus on mun edestäni kärsinyt. Ja tässä on jotakin, jota me nyt sitten opetellaan tässä loppuluvussa. Otetaanpa luku loppuun, eli siis jakeesta 16 jakeeseen, niin siitä sitten luku loppuu. Ja missä se mikki nyt kiertääkään?
tarkoitan tätä. Antakaa hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juopottelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennen varoittanut. Ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Hengen hedelmää ovat taas rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys ja uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulineet vanhan luontonsa himoineen ja halueneen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.
Kiitos. Tästä aiheesta on usein, silloin kun näitä tunteja on ollut muutama lisää, niin on ollut ihan sellainen oma opetuksensa. Mutta ihan, jos mä saan sanoa sen niin kuin tiivistetysti, niin Paavalin opetuksessa nimenomaan niin tulee esille se, että täällä, niin kuin, no otetaan askel vielä taaksepäin. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun mukaan jokainen ihminen, siis koko ihmiskunta on erotuksetta synnin ja Jumalan vihan ja tuomion alla meidän syntimme takia. Jokainen meistä. Ei vaan muutamat pahimmat, vaan koko joukko. Tämä roomalaiskirjeen ykkösen ihminen, me voidaan sanoa, että hän on ihminen omassa varassansa. Hän on sellainen kuin ensimmäinen langennut ihminen. Hän on niin kuin vanha Adam tai vanha Eeva, niin kuin vanha ihminen tai niin kuin Paavali käyttää sanaa liha. Sen jälkeen on toinen asia. Kristus on tullut tähän maailmaan, ottanut meidän syntimme pois, kastanut meidät omaksensa ja laittanut meidät matkalle kohti iankaikkista elämää. Silloin meidän sisällemme on asetettu uusi ihminen, uusi Aadam tai uusi Eeva tai henki. Ja nyt siis täällä takin sisäpuolella on uskovaisella ihmisellä siis aina kaksi. Vanha ihminen ja uusi ihminen. Vanha Aadam ja uusi Aadam. Vanha Eeva tai uusi Eeva. Ja uusi Eeva. Tai sitten liha ja henki. Ja nämä kaksi on niin kuin siis, ne on tuolla ja ne taistelee keskenänsä. Siis liha himotsee henkeä vastaan, henki lihaa vastaan. Siellä on sota. Ja juuri tämä sota ja taistelu on se, johon meillä on siis vain yksi ohje, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, riisukaa pois vanha ihminen ja pukeutukaa uuteen. Ja tämä on kristitylle semmoista, että tämä ei tapahdu vaan kerran, vaan tämä on aivan jatkuva päivittäistä. Ja Luther liittää tämän hirmuisen hienosti katekismuksessa pyhään kasteeseen, josta roomalaiskirjeen 6. luku myös puhuu samaan tapaan. Eli vanha ihminen hukutetaan joka päivä kasteen veteen ja esille nousee uusi. Ja tämä ei ole siis vaan niin kuin tämmöinen kerran elämässä uskontulon hetkellä tapahtuva asia, jossa vanha aatu pannaan niin kuin sinne ja sanotaan, että sinne hän jäi. Se on kuulkaa sitkeä henkinen elukka. Siis se nousee niin kuin jatkuvasti. Ja se nousee, siis jos ihminen on aikaisemmin murhannut ja varastanut ja tehnyt mitä vaan, niin sen jälkeen kun se on tullut uskoon, niin se on niin, niin siistiä ja hienoa. Se ainoastaan juonittelee, puhuu pahaa, kadehtii, vihaa ja on katkera. Mitä muuta kaikkia kuolemasyntejä tuolla nyt sitten luetellaankaan. Mutta siis täällä, niin kun pikkusen raaputat uskovaisen ihmisen pintaa, niin sieltä niin kun tulee näkyviin juuri tämä. Ja tämä taistelu siis vanhan ja uuden ihmisen välillä, niin tämä on nyt meidän osamme. Ja muistakaa, että Galatalaiskirja on ihana armon kirje. Mutta kun se on esittänyt tämän armon tien, niin sen jälkeen tulee selvästi tämä, että nyt alkoi muuten taistelu. Ja tämä, mitä me sanotaan kristillisestä kilvoituksesta tai pyhitykseksi tai vaeltamiseksi tai mikä vaan, niin siis tässä niin kuin tämä matsi vanhan ja uuden ihmisen välillä, lihan ja hengen välillä, tämä ei koskaan lakkaa. Ennen kuin, niin kuin Luther sanoi, meillä on niin kuin pari metriä maata meidän kuonon yläpuolella. Siinä vaiheessa siis vanha aatu jää sinne ja vain uusi ihminen menee taivaan kirkkaan.